Clio, challenging hostile views and foster civic competences. Sparkling moves for VET teachers.
Nansen Dialog Centar i Tehnička škola Nikole Tesle ponosno predstavljaju svoj prvi podcast u području građanskog odgoja i obrazovanja i razvoja građanskih kompetencija. Ovaj podcast nastao je u okviru projekta Clio, izazov borbe protiv negativnih ideologija i razvoj građanskih kompetencija, dobre ideje za nastavnike srednjih škola. Projekt suradnički provode Institut za demokraciju sveučilišta Leibniz iz Hanovera, Tehnička škola Nikole Tesla iz Vukovara, Nansen Dialog Centar Osijek, Centar za društvene i obrazovne inovacije iz Varšave, Strukovna škola Jozef Pilcucki iz Varšave te Centar za demokraciju iz Beča. Interdisciplinarni tim stručnjaka iz Austrije, Njemačke, Poljske i Hrvatske zajednički razvijaju materijale za nastavnike, stručne suradnike i djelatnike srednjih škola. Cilj projekta je educiranje o načinu na koji nastaju ideologije nejednakosti te jačanje kapaciteta i podrške nastavnicima u profesionalnom dogovoru na antidemokratske tendencije među učenicima ili u školi. Projekt je financiran iz Erasmus Plus programa K2 strateškog partnerstva u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. U ovom podcastu ćemo se baviti trima situacijama koje su odabrane kao primjeri, a s kojima se nastavnici često susreću u svojim školama. Naši gosti će iznositi pojedine situacije u kojima su se susreli u školi, kratko će opisati situacije i svoje reakcije. Također će u razgovoru sudjelovati i stručni suradnik koji će s nama prokomentirati iskustva nastavnika.
Clio, challenging hostile views and foster civic competences. Sparkling moves for VET teachers.
Dobar dan svima i dobrodošli u novi podcast. Danas su s nama u studiju stručni suradnik Nikica, nastavnica Mirna, nastavnica Lora i nastavnica Sara. Dobrodošli i osjećajte se kao kod kuće. U sljedećih 20 minuta zajedno ćemo na osnovu vaših priča pokušati odgovoriti na pitanja koja posebno muče nastavnike i djelatnike u školama i vrlo često otežavaju zapravo rad u učionici. Što su to govor mržnje, diskriminacija, te kako ih prepoznati u svom okruženju, kako ih prevenirati, kako reagirati, te zauzeti stav kod određenih izjava ili ponašanja učenika, roditelja i kolega. Sve su to pitanja na koja ćemo pokušati dati odgovor i razgovarati o ulozi nastavnika kao korektiva nepoželjnog ponašanja. Ja dobrodošlicu u podcast želim našoj nastavnici Mirni, koju odmah pitam. Možete li nam reći koji su to izazovi s kojima se danas susreću nastavnici u strukovnom obrazovanju kada govorimo o razvoju građanskih kompetencija i suzbijanju diskriminatornog ponašanja?
Dobar dan. Prvenstveno danas je užasno veliki izazov raditi u učionici zato što je opterećenost gradivom koje učenici trebaju svladati ogromna. Uz to učenici trebaju odraditi praksu. Izazov je zapravo sve to utrpati u jedan raspored. Imamo još i puno djece putnika što također otežava izradu tog rasporeda, a od nastavnika se danas očekuje da provede propisani kurikulum, da razvija kompetencije predviđene među predmetnim temama, te još uz to da razvija kod učenika poželjna i nediskriminatorna ponašanja, dok mu u razredu sjede učenici različitih socioekonomskog statusa, učenici s poteškoćama, te učenici različitog etničkog, kulturnog, vjerskog podrijetla. Znači, imamo svega u učionici. Učenici u ovoj dobi zapravo formiraju svoje stavove i ponašanja, ali oni ih donose od kuće. Neki roditelji svojim primjerom modeliraju problematično ponašanje kod učenika, koje onda oni donose u učionicu. Tu je također, naravno, i utjecaj medija, društvenih mreža, prijatelja, okoline općenito. I naravno nisu to sve do kraja formirani još stavovi, ima tu još dosta prostora za rad i dosta pitanja i mogućnosti za dijalog. Od nastavnika se ovdje onda očekuje da na ovakvo ponašanje i reagira. Poteškoća zapravo nastaje u nedostatku vremena. Često zato nastavnik nema u biti podršku najuže okoline, misleći na nastavnike, ostale roditelje, stručnu službu ili ravnatelja, a najčešće nastavnik sam nije siguran i ne zna što bi trebao učiniti u takvoj situaciji.
Da, ima tu puno zapravo različitih situacija. Jeste li se osobno našli u situaciji u kojoj ste primijetili nepoželjno ponašanje učenika ili učenice u vašoj okolini?
Pa naravno, više puta. Mislim zapravo da se svaki nastavnik često nalazi u ovakvim situacijama.
Imate li nekakav primjer koji bi voljeli istaknuti?
Pa bilo je tu nekih više situacija, ali ispričat ću vam jedan koji je možda dobar primjer za probleme o kojima danas pričamo. Dakle, kao što znate, ja sam nastavnica u strukovnoj školi, to jest predajem baš struku. I radim u školi u kojoj se nastava odvija i na hrvatskom i na srpskom jeziku. Prije par godina predavala sam u nastavi na hrvatskom jeziku i tada je u razredu između ostalog bio i učenik srpske nacionalnosti. I baš se sjećam da smo mi u zbornici komentirali kako je to neobično. Iz početka nisam baš previše razmišljala o tome jer sam bila fokusirana na gradivo i činilo mi se da je sve ok u razredu, da stvari super funkcioniraju i da su odnosi s učenicima ok. Iako sam primjećivala nekakve šale i pošalice na račun naših i vaših, ali nisam baš previše pažnje pridavala tome. Mislim, taj učenik bi se uvijek nasmijao na to, pa sam ja mislila da on tako prihvaća šalu i da mu to zapravo ne smeta. Činilo mi se da nema problema s tim i mislim da sam se i ja čak nasmijala na te šale nekada.
Možete li nam reći kakve su to bile šale?
Pa uglavnom su to bili vicevi o manjini kojoj učenik pripada uz komentare da on nije kao drugi njegovi.
Nije li vam se možda činilo da su šale bile malo neprimjerene?
Pa s obzirom da nisam primijetila nekakvo nazivanje pogrdnim imenima ili prijetnje i slično, nisam to baš doživljavala kao nešto ozbiljno, ali onda sam primijetila da se učenik više ne smije na te šale, da je postao nekako šutljiv i počela sam razmišljati o ponašanju drugih učenika, među kojima se posebno istaknuo jedan učenik koji je u stvari i potaknio ovakvu vrstu ponašanja i te sve šale i pošalice. I onda sam nekoliko puta onako neformalno razgovarala s kolegama iz zbornice, kao i sa stručnom službom, ali su mi svi govorili da pretjerujem, da oni nisu ništa posebno primijetili i da je to tipično tinejdžersko ponašanje, da on treba očvrsnuti zapravo i da se treba naučiti sam braniti. Sljedećih nekoliko puta sam pokušala zaustaviti ovakvo ponašanje, obično nekakvim riječima da je dosta, da se fokusiraju na rad i učenje, ali dobila bih uvijek isti odgovor od učenika da je to samo šala, oni to stvarno ne misle, učenik se ne ljuti na to. I iskreno nisam znala kako da reagiram više i što da kažem. Na kraju se to sve završilo tučom. Učenik je u jednom trenutku na satu, doduše ne na mom satu, ustao i počeo se tući sa ovim drugim učenikom koji je to sve inicirao. Zbog toga je čak dobio pedagošku mjeru. A u razgovoru s njim stručni suradnik je otkrio da se učenik u biti nije osjećao ugodno u svom razredu i često je doživljavao ponašanje drugih učenika kao uvredljivo i osjećao se čak i poniženim zbog tih šala i pošalica i podsmjeha koji je dobivao u razredu.
Mislite li da ste mogli možda ili trebali učiniti i reagirati ranije da ne dođe do tuče?
Pa mislim da sam trebala. Ali zapravo nisam se osjećala dovoljno kompetentno u toj situaciji, osjećala sam se nemoćno jer mi se činilo prvenstveno da nemam podršku svojih kolega. Bila sam čak malo ogorčena na stručnu službu jer sam očekivala nekakav konkretan savjet, a nisam ga dobila.
Upravo zbog toga s nama je i stručni suradnik Nikica koji često zapravo radi sa ovakvim slučajevima i tu je negdje kako bi nam dao podršku i različite savjete na koji način nastavnici mogu reagirati u ovakvim situacijama. Nikica, možemo li reći da se ovdje radilo o govoru mržnje i diskriminaciji i što i kako možemo prepoznati govor mržnje i diskriminaciju?
Pa dakle, govor mržnje je svaki oblik izražavanja koji širi, potiče, promiče ili opravdava rasnu mržnju, ksenofobiju, antisemitizam i druge oblike mržnje temeljene na netoleranciji. On uključuje i netoleranciju izraženu agresivnim nacionalizmom ili etnocentrizmom, diskriminacijom ili drugim neprijateljstvom prema manjinama, imigrantima ili ljudima imigrantskog porijekla. Govor mržnje može biti verbalan ili neverbalan i pritome kod neverbalnog tu mislimo recimo izraze poput neki gesti, slika, znakova, simbola, grafita i slično. I on je usko povezan s postojanjem predrasuda i diskriminacija. I zato se često još naziva i diskriminatorni govor. E sad, diskriminacija je ponašanje usmjereno protiv pripadnika neke skupine kojim osporavamo njegovu ravnopravnost u svim oblicima socijalnog života. Diskriminirana osoba je ona koja se stavlja u biti u nepovoljan položaj zbog jedne ili više osobnih karakteristika, poput spola, boje kože itd. ili zbog pripadnosti nekoj od društvenih skupina, znači po nacionalnosti, vjeroispovijesti, zanimanju, socijalnom statusu i sl. E sad, razlozi koji dovode do diskriminacije su razni. Oni mogu biti stereotipi, predrasude, neinformiranost o društvenim grupama, izloženim diskriminaciji, strah od nepoznatog i potreba da se prevlada vlastiti osjećaj niže vrijednosti.
E sad, kad znamo zapravo što bi to bilo, kako prepoznat govor mržnje i diskriminaciju?
Pa, govor mržnje i diskriminacija se najčešće javljaju u obliku ruganja ili podsmjehivanja. Znači, ono, loših šala, viceva, pogrdnog nazivanja imenima, klevete ili prijetnje, pisanja grafita, isticanja simbola i tome slično.
Možemo li nešto više čuti o ovim primjerima? Imate li nekakve ideje i iskustva?
Pa, mislim, svi ti primjeri su zapravo dosta česti, posebice među adolescentima. Dakle, ovdje se radi o upotrebi humora s ciljem omalovažavanja neke društvene grupe ili njihovih predstavnika. U ovom slučaju radilo se o etničkoj pripadnosti, ali su vrlo česti i seksistički ili rasistički oblici. Najčešći problem ovakvog oblika diskriminacije je što s jedne strane prenosi poruku koja se temelji na predrasudama, a istovremeno se to ne smatra nekakvim neprijateljstvom jer to je samo šala, jeli? I kao takva je bezazlena. Međutim, neki autori ističu da takav humor u stvari potiče diskriminaciju.
Koji je onda zapravo savjet nastavnicima koji se nađu u sličnim situacijama kao naša nastavnica Mirna?
A više načina na koje se može reagirati u ovakvim i sličnim situacijama. Prvo i najvažnije je jasno i glasno dati do znanja učenicima da vam je to neprihvatljivo, da je neprihvatljivo koristiti pogrdne izjave da bi nekoga omalovažavali. Najvažnije od svega je pokazati da vam takva izjava, šala, pošalica smeta, te treba jasno dati do znanja učeniku da je neprihvatljivo koristiti riječ ili tu izjavu ili šalu kako bi nekoga omalovažavali i da takve izjave nećete tolerirati u svojoj učionici. E, sad, ukoliko niste u mogućnosti osigurati nekako vrijeme za dijalog u tom trenutku, barem dogovorite vrijeme i mjesto, odnosno odgodite taj dijalog, ali ga ne zaboravite. Odnosno, vrlo je bitno da reagirate i da zaštitite time osobu koja je izložena govoru mržnje i diskriminaciji. Također, ispitajte pozadinu izjave ili ponašanje. Moguće je da je izjava izrečena iz neznanja ili nepromišljenosti ili nelagode. Također, pozovite se na zakone i pravila škole. Jako je važno da prema osobi koja je izrekla ne reagirate s bijesom i ljutnjom. To je posebice bitno. Jedna od stvari koju možete reći je da poanta nije u tome tko je to rekao, već u tome što je rečeno. Ako se bilo koji učenik raspravlja s vama, pustite ih da završe i onda recite kako se ne slažete s njim oko toga, ali da nipošto ne možete dozvoliti da se omalovažavanje ili takva šala i tome slične šale nastavljaju u vašoj učionici, te da to mora odmah prestati. Naravno da je uvijek bolje od takvog trenutka načiniti trenutak za odgoj i učenje onome što je ispravno, a što nije. Ukoliko nema vremena, a ti učenici žele nastaviti razgovor o tome s vama, naprosto zakažite možda nekakav sastanak za kasnije.
Rekli ste u ovom primjeru da se zapravo radilo o humoru koji je imao za cilj omalovažavanje. Kako objasniti učenicima da svaka šala nije šala?
Da, učenici bi trebali znati napraviti razliku između zadirkivanja kojemu je cilj povezivanje s drugom osobom, onom nakon kojega se naprosto osjećamo voljeno ili povezano s drugima, i s druge strane zlonamjernog zadirkivanja u kojem onaj koji zadirkuje koristi nečije nesigurnosti ili mane da bi ih javno ponizio. To je uvijek dobar trenutak zapravo za potaknuti učenike da gledaju stvari iz druge perspektive, da se stave u tuđe cipele, te da razmisle o tome kako bi se oni osjećali da su s te druge strane. Da razmisle što bi mogli napraviti da se takve situacije preveniraju, da se one spriječe. Uvijek treba naglasiti da škola ima važnu odgojnu ulogu, a nastavnici su važan korektiv učeničkih stavova i ponašanja. Ukoliko nastavnici i školsko osoblje olako prelaze preko diskriminacije i govora mržnje, to uzrokuje ponavljanje takvog ponašanja i eventualno čak i eskalaciju prema fizičkom nasilju, jer se šutnja tumači kao prešutno odobravanje. Stvara se taj određena neprijateljska klima unutar škole u kojoj učenici koji su izloženi govoru mržnje ili diskriminaciji vjerojatno ni neće potražiti pomoć i zaštitu. U ovom slučaju se to i dogodilo. Učenik nije tražio pomoć, te je verbalno uznemiravanje završilo fizičkim sukobom. Kao što je već kolegica istaknula da nije znala kako reagirati, da se nije osjećala kompetentno. Mislim, to je vrlo često kod nastavnika da ne reagiraju na neka nepoželjna ponašanja jer imaju osjećaj nelagode i srama, nekompetentnosti. Misle da ništa onako ne mogu promijeniti i često se ne žele, naprosto ne žele talasati ili smatraju da to nije njihova odgovornost, te da u takvim nekakvim, čak i da nešto pokušaju, da naprosto neće imati podršku svojih kolega i tome slično.
Da, osim diskriminacije na etničkoj i vjerskoj osnovi ili na osnovi seksualne orijentacije, među učenicima je prisutna i rodna diskriminacija. S nama je u studiju i nastavnica Lora, koja će nam ispričati jednu priču s kojom se u raznim situacijama vrlo često susreće. Lora, koja je vaša priča?
Dobar dan svima. Dakle, ja sam nastavnica informatike u jednoj strukovnoj školi. A kao nastavnica informatika i kao žena informatičar i sama sam se susrela sa sličnim scenarijem. Dakle, nalazim se s jednim od razreda učionici sat vremena nakon što su učenici pisali ispit. Učenici su već sljedeći sat dobili taj ispit, provjeravaju naravno bodove, uspoređuju bodove sa svojim kolegama, a jedan od učenika se javlja i kaže kako je došlo do nekakve greške te kako sam pogriješila dok sam ispravljala ispite. Naravno, zbunjena u tom trenutku, kažem kako je moguće da sam zaista pogrešno izbrojila bodove, ipak ih je, znate, i sami puno u razredu, te da ću sve naravno ispraviti i pregledati ponovno. On mi na to odgovara kako je kod njega sve u redu, dobio je 5, ali smatra da njegovoj kolegici nisam dobro ocijenila rad. Učenica mi donosi rad i usput govori kao da je sve u redu, te kako je i ona dobila 5. Sad još više zbunjena pregledam rad učenice i ustanovim da oboje imaju isti broj bodova i da sam zaista sve dobro ocijenila. U tom trenutku učenik mi počinje objašnjavati kako to nije moguće, kako njemu informatika jednostavno prirodno ide, dok je ona, učenica, jel, sigurno morala 2 dana učiti za ispit. Ističe kako mu je smiješno kad čuje da cura želi studirati informatiku, fiziku, matematiku ili možda biti inženjer jer cure su više za jezike, psihologiju i slično, te kako jednostavno nisu na istoj razini i kako bi on zapravo jednostavno zabranio jer žene nisu stvorene za takva zanimanja.
Zaista zanimljiva i nepredvidiva situacija. Što ste tada učinili?
Pa, prvo sam naravno pokušala zaustaviti raspravu između ova dvoje učenika koja se u tom trenutku počela malo zahuktavati. Dala sam im do znanja da ne dopuštam ružne riječi i vređanje na svom satu, te da se rasprava može voditi i na konstruktivan način. Zatim sam pozvala ostale učenike koji su pratili tu istu raspravu da nam kažu što oni misle o toj situaciji, te što su prepoznali kao problem u ovoj situaciji. Dobila sam odgovore koji su se odnosili na predrasude, stereotipe, seksizam. Nakon toga sam odlučila pozvati pedagoga na sljedeći sat da s njima ipak malo porazgovaram.
Zanimljivo. Čini mi se kao dobra odluka koju ste napravili, ali pitat ćemo stručnog suradnika. Možete li nam malo prokomentirati ovu situaciju? Kako biste zapravo karakterizirali postupak nastavnice Lore?
Pa, dakle, moram definitivno započeti s pohvalom jer je kolegica odmah reagirala na neprimjerene izjave te jasno stavila do znanja da neće tolerirati vrijeđanje i omalovažavanje u svojoj učionici. Kao što su učenici dobro primijetili, ovdje se upravo radilo o seksizmu. Što se tiče stručnog suradnika, njihov zadatak jest između ostaloga djelovati odgojno na učenike te pomoći nastavnicima u trenutku kada se ne osjećaju dovoljno kompetentno da reagiraju. Seksizam je društveni fenomen s kojim se susrećemo u modernom društvu, ali i u tradicionalnim društvima poput Hrvatskog. Njegovu pojavu ne možemo ograničiti samo na jednu ili dvije sfere života, on je rasprostranjen, a situacije u kojima se javljaju elementi seksizma su svakodnevne, te ni školska učionica naravno da nije izuzetak. Seksizam je svaki oblik izražavanja, dakle čin, riječ, slika, gesta, koji se temelji na ideji da su neke osobe, najčešće žene, inferiornije zbog svoga spola. Osim što izaziva osjećaj manje vrijednosti, jedan je od glavnih uzroka neravnopravnosti spolova i prisutan je u svim sferama života. Ono što je važno spomenuti jest da su žene puno češće izložene seksizmu.
Zamolila bih evo naše drage gošće u studiju da se prisjete možda sličnih izjava koje su čuli u učionici od učenika ili možda u zbornici.
Pa recimo vrlo često čujem kako žene imaju sva prava, mogu se obrazovati, raditi, baviti se politikom, imaju sva prava, a još uvijek su nezadovoljne kao što one još žele. Ovo vrlo često, nažalost, čujem kad raspravljamo o ravnopravnosti spolova.
Ima one dane u mjesecu, mislim, klasičan komentar kad žena pokaže da je frustrirana nečim.
Pa vrlo često su šale tipa žena me mjesto u kuhinji, napravi mi sendvič, idi doma. Ili recimo, pa nije loše za ženu, zgodna je ali je i pametna, ide joj dobro iako je žena. Mislim, takve stvari se govore samo kada se priča o ženama. On je recimo pametan, a žena uvijek štreberica.
Da, sve su ovo primjeri seksističkih šala i izjava. Takvi pojedinačni slučajevi seksizma možda se na prvi pogled čine bezazlenima, pa na njih samo odmahnemo rukom jer zaključimo da je to samo humor koji nas treba zabaviti. Ali humor i jezik su instrumentalni. Koriste se u razne svrhe. U ovom slučaju cilj je bila marginalizacija, stvaranje lažnih stereotipa, zamagljuje granicu prihvatljivog i neprihvatljivog, a ako se dovoljno dugo ponavljaju, stvara ozračje srama, straha i nesigurnosti. To ima za posljedicu prihvaćanja nasilja, uglavnom nad ženama i djevojčicama. Zato je važno reagirati.
Što nastavnik ili nastavnica zapravo može učiniti kada se susretne s takvim izjavama u učionici?
Pa prije svega učenike treba navesti da promisle o vlastitom ponašanju i društvu koje ga promovira kao normu. U ovom konkretnom slučaju stručni suradnik, s obzirom da je bio pozvan na sat, je mogao cijeli sat posvetiti temi rodne ravnopravnosti, koji se mogao baviti temama kao što je, ne znam, što stvara seksizam, koji su to stavovi koji su štetni za društvo, što su to rodna očekivanja i tome slično. Posebno se mogao usmjeriti na upotrebu šala i jezika koji sužava ideje o tome što znači biti muškarac ili žena u društvu danas, te kako to doprinosi razvoju seksističkih stavova i ponašanja. Treba im također naglasiti da seksizam može pogađati dječake i muškarce koji se ne ponašaju u skladu sa stereotipnim rodnim ulogama. Ključno je navesti ih da promišljaju, raspravljaju i iznose svoja razmišljanja, uz pružanje brojnih statističkih podataka koje govore o položaju žene u društvu, te im također objasniti da je to oblik društvene diskriminacije koja privilegira muškarce, a degradira vrijednosti i aktivnosti povezane sa ženama. To se onda prenosi u sve institucije društva, te im treba ukazati na posljedice takvih ponašanja.
Do sada smo imali primjere iz učionica sa učenicima, a što ako takve i slične stavove pokazuju i kolege u zbornici? S nama je u studiju i nastavnica Sara koja zapravo želi podijeliti s nama svoju priču. Sara, koja je vaša priča?
Dobar dan svima. Nastavnica sam engleskog jezika u strukovnoj školi. Prije nego podijelim svoju priču, htjela bih vas podsjetiti kako je izgledalo uvođenje međupredmetnih tema u škole, konkretno zdravstvenog odgoja. Naime, početkom školske godine 2012-2013. u sve osnovne i srednje škole uveden je obavezni kurikulum zdravstveni odgoj. Uvođenjem škole za život školske godine 2019-20. sadržaj ovog kurikuluma su razrađeni u međupredmetnim temama koje su zdravlje, osobni socijalni razvoj i građanski odgoj i obrazovanje. Naime, program zdravstvenog odgoja nije osmišljen kao zasebni predmet, već je trebao biti obrađen kroz satove razrednika, biologije, tjelesne i zdravstvene kulture, školske projekte i druge aktivnosti u školi. Iako je program kurikuluma bio detaljno razrađen sa svim navedenim očekivanim ishodima, uvođenju zdravstvenog odgoja su se protivili mnogi roditelji, neke udruge, pa čak i neki nastavnici. Naravno, najviše protivljenja je bilo zbog modula spolno-rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje. Na tragu toga, prije nekog vremena u školi, odnosno u zbornici, sudjelovala sam u raspravi o zdravstvenom odgoju i provedbi međupredmetnih tema u školi. Naime, pedagog u škole postavila sam pitanje u priručniku za učitelje i nastavnike, jel zna možda je li objavljen, gdje je objavljen i slično. I on je rekao da je vjerojatno negdje na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje. Nakon toga u raspravu se ubacila i kolegica koja predaje informatiku. Rekla je kako su sve to gluposti i samo dodatan posao nama nastavnicima. Zatim sam je pitala ne misli li da je potrebna edukacija učenika na tom području. Ona je rekla da ona oštro protiv uvođenja zdravstvenog odgoja u škole, te da učenici imaju biologiju pa nek tamo o tome uče. Pitala sam je zašto se toliko protivi tome, na što je ona odgovorila da se ne osjeća kompetentno da o tome govori učenicima. Rekla sam joj da nismo ni mi, misleći na ostale nastavnike, ali da ćemo imati priručnik, edukativne radionice i da ćemo se pripremiti za provođenje te nastave. Ona je nakon toga istaknula kako je ne pada na pamet da učenicima govori o spolnim bolestima i spolnim odnosima, da oni o tome pričaju s roditeljima. Moj komentar da je zdravstveni odgoj puno širi od te teme koja je spomenula, odgovorila je da će kad tad doći razgovor o onome. Pitala sam ju što misli kad kaže o onome, misli li na temu seksualnosti. Rekla sam joj da je u redu savjetovati učenike o spolno odgovornom ponašanju, na što je ona odgovorila da ne priča o tome, već o homoseksualnosti, što je jedva izrekla. Kad sam potvrdila da je to jedna od tema koju učenici trebaju obraditi, rekla sam joj kako su sad u dobi kad otkrivaju svoje želje, afinitete, ono što ih privlači, na neki način otkrivaju svoju seksualnu orijentaciju, da se ne bi trebali sramiti i da mi kao obrazovna ali i odgojna ustanova trebamo im pomoći u tome da ih zaštitimo i da ne smatraju da su čudni, drugačiji i slično. Nakon toga vidno se uzrujala, počela je govoriti kako je to bolest, da od bolesti ne treba raditi propagandu, da to nije prirodno, kako ona nikad ne bi dozvolila takvim osobama, misleći na homoseksualne osobe, da posvajaju djecu jer bolesni ljudi ne mogu odgajati djecu i da o toj anomaliji uopće ne želi pričati učenicima. A da zdravstveni odgoj onako ne treba shvatiti ozbiljno jer takvim temama nije mjesto u školi. Iskreno, uopće nisam znala što da dalje kažem na ovo, a da pritom zadržim kolegijalan odnos.
Zaista, što učiniti u situaciji kada između nastavnika postoje značajne razlike u tome kako percipiraju rod, spol, ravnopravnost, seksualnost? Ovo su zaista diskutabilne teme ili trebaju li one biti diskutabilne?
Pa da, mislim, svrha uvođenja zdravstvenog odgoja bila je educiranje i poticanje učenika na odgovorno ponašanje, poštivanje i zaštitu ljudskih prava i suzbijanje svih vrsta diskriminacije. U ovakvim slučajevima možda je najjednostavnije i prvo što možemo učiniti pozvati se na zakonski okvir i ustav koji štiti prava i slobode svih građana Republike Hrvatske, uključujući i prava seksualnih manjina. Naravno, problem je u tome što je u većini nastavnika ovo jasno, ali nisu spremni o tome govoriti, pa to nekako ostaje samo slovo na papiru unatoč obavezi nastavnika da međupredmetne teme provode u nastavi. Ovdje bih naglasio da kurikulum propisuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, odnosno država, te tako kontrolira i osigurava prijenos društveno poželjnih znanja i vrijednosti. U ovom slučaju kroz međupredmetne teme. Razlike u stavovima i vrijednostima nastavnika ne smiju utjecati na izostanak razgovora o ljudskim pravima i jednakosti. Nije toliko ni važno koliko često se o tome priča, već kako se priča, a naglasak treba staviti na zaštitu ljudskih prava. U ovakvoj situaciji važan je stav i reakcija ne samo vas, jedne profesorice, već čitavog kolektiva, stručne službe i ravnatelja. Kolegicu treba uputiti na gore navedene zakone i kurikulum koje je propisalo ministarstvo, te podsjetiti na odgovornost nje osobno na iznošenje mišljenja i stavova kojima direktno krši prava određenih osoba i iznosi svoja mišljenja koja su protivna znanstvenim dokazima i vrijeđaju ili omalovažavaju određene osobe ili skupine ljudi, što je govor mržnje i u konačnici kazneno djelo.
Kada se radi o govoru mržnje, zaista mnogi nastavnici, osim što ne znaju kako odgovoriti u trenutku kad se takva situacija događa, ne znaju ni kome se i na osnovu čega obratiti za pomoć, podršku i koja su zakonska uporišta i eventualne pravne ili proceduralne osnove za djelovanje. Što mi možete savjetovati?
Pa, kao prvo, uvijek se mogu pozvati na školske pravilnike koji uglavnom sadrže uredbe koji se tiču pravila i odredbi koje uključuju zabranu diskriminacije. A često imaju i naznaku kako škola podržava nultu toleranciju prema svakoj vrsti nasilja. Etički kodeks škole jamči zaštitu od diskriminacije i govora mržnje, te se etičkom povjerenstvu prijavljuje svaki slučaj diskriminacije i govora mržnje. Ukoliko zakažu ti mehanizmi unutar škole, važno je znati da zaštitu od govora mržnje i diskriminacije jamči i Zakon o suzbijanju diskriminacije Republike Hrvatske, te Kazneni zakon Republike Hrvatske koji regulira javno poticanje na nasilje i mržnju. Još jednom ću naglasiti da škola ima važnu odgojnu ulogu, a nastavnici su važan korektiv učeničkih stavova i ponašanja. Ukoliko nastavnici ili školsko osoblje olako prelaze preko diskriminacije i govora mržnje, ili još gore kako u navedenim slučajevima su oni ti koji koriste govor mržnje i diskriminiraju, to uzrokuje ponavljanje ponašanja i eventualnu eskalaciju prema fizičkom nasilju jer se šutnja, ovdje drugih nastavnika, stručne službe i vodstva škole, tumači kao prešutno odobravanje, Stvara se neprijateljska klima unutar škole u kojoj učenici koji su izloženi govoru mržnje ili diskriminaciji vjerojatno neće potražiti pomoć i zaštitu, a verbalno uznemiravanje može završiti i fizičkim sukobima.
Da, i za kraj, možda još samo par pitanja i osvrta na situaciju vezanu s pandemijom COVID-19. Kako su se i jesu li se odgojno-obrazovni sadržaj provodili za vrijeme online nastave? Nastavnice Mirna, vaše iskustvo.
Pa mislim, provodili se jesu, ali sigurno u manjoj mjeri nego što se to radi u razredima. Takve situacije je ipak lakše rješavati licem u lice. Činjenica da učenici nisu u istom prostoru ne znači da nema govora mržnje i diskriminacije među njima, samo su se takve aktivnosti preselile na društvene mreže, ali to je jedna sad posebna velika tema o kojoj bismo mogli puno pričati. Što se tiče nekakvih edukativnih sadržaja, postoji sad već mnoštvo radionica i materijala koje su čak prilagođeni za online izvedbu, poput videoklipova, malih filmova, pa čak i ovi podcastovi kao i ovaj, mogu biti poticaj za razmišljanje i promjenu stavova kod učenika. Mi smo se recimo dosta služili tim materijalima za vrijeme online nastave.
Slažem se s kolegicom. Nama nastavnicima je zapravo teško što nemamo uvid u ono što se događa po različitim grupama na Fejsu, WhatsAppu i Viberu, a mnogi nastavnici se od te teme i ograđuju s izlikom da je to privatno vrijeme učenika i da imaju već i previše problema i posla s njima i bez da se bave s time. No često se te situacije preliju u razred, pa se onda tek kasnijim razgovorom dođe do uvida kako su neka vrijeđanja, šale, pa čak i govor mržnje započeli i trajali danima, mjesecima na društvenim mrežama prije nego što je došlo do eskalacije nasiljem u učionici.
Nasilje na društvenim mrežama ili cyberbullying se događa na društvenim mrežama, platformama za dopisivanje ili prilikom igranja igrica. To je ponašanje koje se ponavlja s namjerom zastrašivanja ili sramoćenja osobe. Ono može biti širenje laži, objavljivanje fotografija koje za cilj ima osramotiti nekoga na društvenim mrežama, slanje vrijeđajućih poruka ili prijetnji putem platformi za dopisivanje ili nekada čak i lažno predstavljanje i slanje neugodnih poruka u ime druge osobe. Dodatna otežavajuća okolnost kod cyberbullyinga je da se učenik može osjećati kao da nigdje nije siguran, pa čak ni u vlastitom domu. Ovo je važno svjestiti i kod učenika i kod nastavnika, te učenike potaknuti da, kao i u slučajevima fizičkog nasilja ili govora mržnje i diskriminacije, kojima su izravno izloženi, to nasilje prijave ili za početak se barem obrate osobi od povjerenja, poput nastavniku, stručnoj službi, treneru, prijateljima. Važna je također i prevencija kao dio učenja medijske pismenosti, a to je da na internetu vrijede ista pravila ponašanja, uvažavanja i poštivanja kao i uživo. Mnoge internetske tvrtke i društvene mreže imaju mehanizme za prijavu nasilja, ali i većina škola ozbiljno shvaća slučajeve zlostavljanja i poduzet će korake kako bi ga spriječila. Pogotovo ako se to zlostavljanje događa između dvije ili više osoba iz te škole.
Hvala vam svima na sudjelovanju, komentarima i savjetima. Hvala nastavnicama koje su uspjele pokazati i ispričati svoje priče. Hvala stručnom suradniku. Nadamo se kako će ovo pomoći brojnim drugim nastavnicima i stručnim suradnicima koji se susreću ili će se susretati s ovakvim ili sličnim situacijama. Također, opisane situacije i navedeni savjeti se mogu koristiti kao prevencija bilo kakvog oblika diskriminacije te u svrhu rasprave na satu. Hvala vam još jedanput na gostovanju u ovom podcastu.
Clio. Challenging hostile views and foster civic competences. Sparkling moves for VET teachers.
U ovom podcastu navedena je samo nekolicina primjera diskriminacije koje su prisutne u našoj svakodnevici, a od kojih ima i više i u različitim oblicima. Škola je mjesto nulte tolerancije na nasilje i kao takva treba biti primjer društvu kako odgajati senzibilne mlade ljude otvorenog uma. Svaki oblik nasilja, ne samo fizičko nego i verbalno psihičko, se ne smije tolerirati, nego se takvo ponašanje treba spriječiti. Nastavnici su tu da preveniraju, a ovaj podcast i naš projekt su tu da im pomognu, da uvide da nisu izolirani slučaj, da se takvo ponašanje ponavlja i događa i drugim nastavnicima, te da ih se ohrabri u sprječavanju istog uz upute gdje i s kim se savjetovati i upute na pravilnike i zakone koje stoje iza njih. Ovdje smo naveli samo neke od primjera, a više informacija o projektu možete naći na stranici www.clioprojekt.eu, gdje možete pronaći materijale koji su razvijeni u sklopu Clio projekta. Sva prava pridržavaju autori i svi sadržaji ovoga projekta mogu se koristiti u svrhu obrazovanja i druge nekomercijalne svrhe, pod uvjetom da se pri reprodukciji koristi naziv Erasmus Plus projekt Clio. Ovaj je projekt financiran uz potporu Europske komisije. Stajališta izražena u ovom podcastu isključiva su odgovornost Nansen Dijalog centra i Tehničke škole Nikola Tesla iz Vukovara i ne odražavaju nužno stajalište Europske komisije. Clio, izazov borbe protiv negativnih ideologija i razvoj građanskih kompetencija, dobre ideje za nastavnike srednjih škola.
Clio, challenging hostile views and foster civic competences. Sparkling moves for VET teachers.